Nädala kaja. Intervjuud.
Tere head kuulajad! See kordne nädala kaja toob teieni kuus intervjuud, mis on Pereraadio hommikuprogrammide otse-eetris kõlanud lõppeval nädalal ehk 19.–23. oktoobrini aastal 2020. Juttu tuleb ajalehe Eesti kirik taas ilmuma hakkamise 30. juubelist, kirikute restaureerimise ettevõttest, mis pälvis iljuti muinsuskaitseameti poolt aasta restaureerija autasu. Käru puukiriku 160. aastapäevast, sellel pühapäeval täistatavast missioni pühast ja ELK missionikeskuse tööst, ühest uuest vaimuliku sisuga raamatust ja ka maalinäitusest. Soovin teile head kuulamist!
Nädala kaja.
Nädala eest tähistas nädalaleht Eesti kirik Tartus oma taas ilmuma hakkamise 30. juubelit ja sellest räägib nüüd lähemalt Eesti kiriku peatoimetaja Sirje Semm. Teda küsitleb hommikutoimetaja Egle Holman.
Eesti kirik on väga väärika eaga ajaleht, võiks öelda, et 30 aastat taas ilmumisest ja varsti on 100 aastat siis ilmumise algusest, et kuidas teie määratlete, kes on selle lehe lugejaskond ja mis eesmärkide üldse Eesti ühiskonnas kannate?
No ja leht Eesti kirik on Eesti evangeelse luterliku kiriku ajaleht. Ja kui ta kunagi väga ammu 1923. aasta jõuludajal esimese numbrina, proovinumbrina õieti ilmus, eks ta siis oli mõeldud kiriku liikmetele, sest tol ajal ju oli enamus eestlasi kuulus Eesti evangeelsesse luterliku kirikusse. Ja 1940. aasta augustis ajaleht nagu kõik kristlikud organisatsioonid toona võimu vahetades suleti, nii ka läks leht hingusele Eestis. Ja taas ilmus ta 4. märtsil 1990 ikka Eesti evangeelse luterliku kiriku ajalehena. Aga meie oleme selle taas ilmunud 30 aasta jooksul seadnud oma eesmärgiks olla ka avatud ja oikumeeniline, isegi võiks öelda, et kultuuriloolise taustaga ajaleht lisaks sellele, mis on meie põhifunktsioon. Me püüame jõudumööda kajastada ka Eesti kirikute nõukogu liikmeskirikute uudiseid, nii et kõigile kristlastele avatud ajaleht. Ja võiks siis ju isegi öelda seda, et Eesti kirik on ainus paperil ilmuv ajaleht, regulaarne kõige suurema leviga ja tiraasiga, mis on mõeldud kristlastele ja mitte ainult, et ma usun, et ka need, kes on otsijad, leiavad siit oma.
Nii et ajaleht, mis annab tegelikult ülevaate Eesti kirikutest toimuvast. Teie olete olnud antud ametikohal suhteliselt pikka aega. Milliste muutustega te olete pidanud kohanema seoses sellega, et meil on olnud siin tehnikarevolutsioon põhimõtteliselt ja ka ühiskond kui selline on muutunud, et kas te olete teinud ka mingeid suunamuutusi või siis korrektuuri oma lehe välja andmises ja sellega publikuni jõudmises?
Ajaga kaasas käimine on loomulik, tehnilised uuendused on loomulik, aga midagi võiks olla jäädavad ja püsivad. Ja me oleme püüdnud püsida siiski ühel joonel ja see on Jumala sõna kuulutamine, uudiste jagamine ja seda teed me oleme käinud.
Kas te räägiksite pisut ka, kuidas selle aastane tähistamine aset leidis ja miks just sügisel?
Ja meie sünnipäeva tähistamine oli juba väga, võiks isegi öelda vast pool aastat varem, ehk siis aastal 2019 mõeldud 13. märtsil. Ja miks just mitte 4. märts, vaid 13. märts, sest me tahtsime lisaks sellele, lisaks tänu Jumala teenistusele Tartu Jaani kirikusse. Ma vahemärkusena ütlen, et ajalehe Eesti kirik toimetus asub Tartus, kes veel seda ei tea, ja ainult Tartus. Pidime minema ka Tartu Peetri kooli konverentsi pidama ja see oli nagu õppeveerandi viimane päev ja algas kooli vaheaeg. Aga mis tegelikult Eestis 13. märtsil algas, mäletavad kõik ja praktiliselt päev enne seda me kuulutasime kus me aga vähegi saime, et meie tänu Jumala teenistus ja konverents jääb ära, aga vaatamata sellele oli ikkagi mõni inimene tuli Tartusse väljaspool Tartut ja kellel ei olnud see info jõudnud, et meie tähistamine jääb ära 13. märtsil. Ja siis me leidsime uue kuupäeva, kui maailm jälle avanes, et peame selle täpselt samuti nüüd siis esimese õppeveerandi viimasel päeval jätsime ära konverentsi, et me ei lähe suure rahva hulgaga väikesse Peetri kooli. Konverents ei see ka ära, aga tänu Jumala teenistus peab toimuma ja see toimus. Ja see oli väga südant liigutav ja soojendav, kui kolm piiskopi teenivad lisaks teistele vaimulikele. Jagati kiriku autasusid nii meie inimestele kui ka teistele lõunaist inimestele, sest et ka teadupärast traditsiooniline nelipühi teenistus, kus jagatakse kiriku autasusid, jäi ära ja nii see oli, et oli väga ilus päev koos Eesti kiriku lugejatega ja tegijatega.
Nüüd rääkisite, et tegelikult on oluline igale väljaandele ka toetus ja et kuidas teile mõjus see, et seal olid need piiskopid, aga kuidas saab üks pereraadio et kuulaja toetada teie tööd ja tegemisi?
Ainult lehte tellides. Ja meil ongi nüüd avanenud ajaleht Eesti kirik sihtasutus, pidas oma nõukogu koosoleku, kinnitas järgmise aasta tellimishinnad, aga ärge hetke minu käest neid küsige, need on kohe avaldatavad lehes, kodulehel, Facebookis, et lehte tellides järgmiseks aastaks, see on kõige suurem toetus Eesti kirikule ja palved, mis meid kannavad.
Suur aitäh teile selle intervjuu eest ja me soovime Eesti kirikule kui väljaandele pikka iga ning et ta võiks tõesti edasi kanda Jumala eesmärk ja sõnumid sellele ühiskonnale, kuhu ta on pandud. Olge õnnistatud.
Ja suur tänu teile huvitundmast ja palju õnnistust kõigile.
Nädala kaja.
Muinsuskaitseamet valis hiljuti aasta restauraatoriks osaühingu Rändmeister, kes on hinnatud ja pikaajalise kogemusega kirikute restaureerija. Ettevõtte juhataja Juhan Kilumets räägib järgmises intervjuus Eesti pühakodade taastamistöödest lähemalt. Temaga vestleb hommikutoimetaja Tauno Toompuu.
Muinsuskaitseamet on valinud aasta parimaks restauraatoriks Rändmeister OÜ. Kõik, kes kirikute remontimisega vähegi kokku puutunud, teavad seda ettevõtet väga hästi. Küll läheksime nüüd persina alguse poole, kuidas Rändmeister on saanud selliseks tuntud just enne kõik restauraatorina ja kirikute restaureerimisega tegeleva firmaga, et kus see kõik alguse sai?
Oh jah, Rändmeister on nüüd juba vist 21 aastat on täis 21 hooaega tööd. Et alguse sai jah, sajandi vahetusel, et kui ma suuremast ettevõttest ära tulin, kus ma ka restaureerimisega tegelesin ja soov oli tehaksin natukene väiksem, kammerlikum ja rahulikum ettevõtte ja nii see firma sündis 1999. Ja ega ta sellest ajast saadik ja suurt nagu muutunud, teatumates ei ole. Et see väike koosseis, selline 10-15 inimest, kes oli meil alguses, on ka nüüd see arv, töötajate arv on umbes sama. Ja nii mõned inimesed, üsna paljudki inimesed on samad, kes alustid paar aastat tagasi, nii et me oleme sellis üsna vananev nähtus, et ja me oleme jah, ikka hoidnud seda oma spetsialiteeti, et tegelikult peamiselt kirikutega. Aegalt satub ikka mõni kõrts ja linnus ka sisse, aga valdavalt ikka ei kirikutöö. Me oleme siis jah püüdnud ennast parida ja targemaks ja paremaks saada selles vallas.
Muinsuskaitse amet on ka üsna tähelepanelikult jälgib, kes kiriku juures tööd teha saab, kes mitte, vastavad litsentsid ja kõik koolitused, mis on selleks vajalikud. Rändmeister on üks neid firmasid, kes kvalifitseerub kui väga kvaliteetset ja head tööd tegev ettevõttega muinsuskaitse ameti jaoks. Millised on need põhilised sellised eripärad, mis puudutavad nüüd see puudutab just nüüd ka kirikute restaureerimist ja mille pärast siis just Rändmeister on selles osas nii hea?
Noh, tühja me hea oleme, et eks meil on oma probleeme ja mitte vähe. See on täitsa selge ja seda peab tunnistama endale ja teistele ka.
nendega tuleb tegeleda. Aga kirikutega tegelemise puhul, noh, me peame tähtsaks huvi, huvi selle teema vastu ja ka haridust. Et see sakraalarhitektuur peab huvi pakkuma ja, nii juhtidele kui ka noh, nendele, kes igapäevaselt oma kätega seda tööd teevad. Et kui huvi ajaloo ja kitsemalt arhitektuuri ajaloo ja veel kitsemalt sakraalarhitektuuri ajaloo vastu pole, et siis noh, ega see jah, vilja ei kanna see töö. Nii et me oleme püüdnud jah, ikka olla tublid ja ajaloo huvilised huvituda sellest materjalist, millega me oma tööd teeme ja mitte siis noh, nii-öelda ainult selle humanitaarse külje pealt, eks vaid noh, ikka teatud mõttes meie töö tulemuse määrab ikkagi see tehniline pool. Ja need tehnilised teadmised, insenerlikud teadmised ja see on see, millega noh, me oleme järjest rohkem viimastel aastatel püüdnud tegeleda, et meil on oma ehitusinsener tööl, kes siis noh, nii projekteerija kui juhendajana, eks on päris palju aidanud seda külge järgi. Nii et jah, et need kaks nii-öelda sinne humanitaarne tehniline pool, eks need käsi käes on ääretult olulised, et üks ilma teiseta jah, on tekitaks väga sellise lonkava masina. Nii et noh, nii me püüame, aga kuna meie tööd iseloomustab ka sageli selliste unikaalsete olukordade rohkus, et tööd alustades noh, avanevad probleemid, millega varem pole kokku puutunud, siis on noh, väga suur osa on ja sellisel õppimisvõimel leidlikkusel jäävad sellistel asjadel, nii et püüame, aga jah, kaugel sellest, et me oleks siin jah, nüüd mingid Eesti parimad või maailmameistrid, et me oleme tõesti noh, sellised rahulikud väiksed tegijad, kes püüavad saada paremaks, kui nad olid ja eelmisel aastal või eelmisel nädalal.
No kui Eesti maad mööda ringi käia, siis iga vähegi kultuuri väärtuste vastu huvitundev inimene märkab, et kirikute juures ikka on teha midagi siit kuskilt laguneb ja sealt on midagi nihkesse. Teistpidi jälle teame ka seda, et neid rahalisi vahendeid muinsuskaitse objektidel renoveerimiseks väga palju just ei ole. Et kui palju selline spetsialiseerudes nüüd sakraalarhitektuurile eriliselt seda tööd Eestimaal jätkub, et kuidas rändmeistri tööjärg on, et kas igal aastal on ikkagi pigem tuleb otsida ja vaeva näha, et leida neid objekte, kuhu tööle minna või on ikkagi selline järjekord ees, et tule ja tee.
Meie õnne on see, et me oleme pisikesed ja see väike koosseis, kes meil on, see tööga aastaringselt ära katta, ei ole siia nii keeruline olnud. Et kuna meil ei ole mingid laienemisambitsioone ja suurenemise sellised kavatsusi ja plaane, seetõttu ei ole meil ka sellega kaasnevaid muresid, et kust hankida siis hästi palju tööd nii edasi. Et me teeme nii palju, kui me jaksame ja seda ei ole palju ja selle kogu see tööd saab huvitavat tööd, see seal juures saab ikka üsna rahulikult kokku. Ja pole see nii-öelda kirikute tööpõld nii kidur midagi, et kui me vaatame ikkagi selle aasta, aga ka viimaste aastate töid, mis üle Eesti on Eesti kirikus tehtud ja ka neid rahasid, mis on noh, siis valdavalt riigi poolt, aga ka muudest allikatest, et see ei ole mitte ainult, et siis noh, muinskaitsameti finanseeritud see kirikute restaureerimise segment, et siis noh, neid rahasid noh ei saa öelda, et neid oleks vähe. Et on tegelikult noh, rõõmustavalt palju ja rõõmustavalt palju tehakse ja paljudes kohtades, noh, probleeme on mõistagi ka palju, aga noh, ikkagi jah, võib öelda, et minu mõelest on pilt on üsna optimistlik.
No teine kord ikka kuuleme räägitavat seda, et muinsuskaitse nõuab oma ja teistpidi töötellija vajadused või ootused on jälle teissugused ja teine kord on sellised väikesed konfliktsituatsioonid või hetked, et kus leida siis see kesktee või ühisosa. Juhan Kilumets, millised on teie kogemused selles valdkonnas? Kas on siis nõnda, et muinsuskaitse justkui nõuab võimatut ja täiesti sellist tänasesse päeva mitte sobivat ja omanikud teistpidi jälle ei saa aru, miks muinsuskaitse seda nõuab, kui suur see vastas siis tegelikkuses on?
Ma arvan, et see on müüdina, on see väga suur, aga tegelikus elus on asjad ikka tunduvalt lihtsamad ja rahulikumad. Selle rinde, noh, üsna vana hundina, et ma võin ikkagi noh, sellise noh, 25-30 aastateks kogemusi võin rahulikult välja kaevata oma mälust, siis ma ütlen, et noh, viimasele, ütleme, noh, viimane noh, kümmekond aastat, noh, midagi taolist, on järjest lähemale teine teisele üksteisele tuldud. Muinskaitseameti suhtumine, noh, soov aru saada, eks seda, mis toimub kohtade peal ja ka, noh, koguduste, siis omanike, noh, selline teadlikkus ja tahtmine teha asju nii, sest noh, mõlemal poolel saadakse väga selgelt aru, et eesmärk on täpselt üks ja sama, nii ühel kui teisel, et asi säiliks, et asi oleks hästi hoitud, hästi tehtud ja see on täiesti selgelt, eks siis noh, mõlemal üks ja sama eesmärk. Lihtsalt küsimus on selles, noh, milliste vahendiga, kuidas selleni jõutakse. Ja siin väikesed, noh, erimeelsed siin seal võivad tekkida, aga üldiselt, noh, mulle tundub, et ollakse mõist aru saanud, et tuleb, noh, teine teisele toetuda, teine teist arvestada ja umbes nii see käib, et suuri konflikte, noh, mina oma praktikast ja ka kõrvalt vaatena mitte ainult noh, oma töödele mõeldes eriti nagu ei tule ette. Et pigem on pesti selline, noh, selline üsna konstruktiivne ja ilus koostöö.
Muinsuskaitseameti aastapreemia parim restauraator 2020, seda siis ka tunnistab Rändmeister OÜ. Meeskond on selle preemia saanud. Lõpetuseks Johan Kilumets, kus kohal Rändmeistri toimekas meeskond järgmistel kuudel või järgmisel perioodil tööd teeb, millised on objektid ettevõtmised, mis praegu käsil?
Käsil on projekteerijad, eks on oma soodu, nendel on Vormsi kirikus, on Toom kirikus, Tallinnas ühteist, Laiuse kirikul on veel vaja teha sel aastal, aga siis praktilised restauraatorid, suuremad asjad, mis on praegu käsil ja mis lähevad veel rahulikult edasi ja aasta lõpuni kui üle aasta vahetuse on näiteks Haljala kiriku interjöör, suhteliselt haruldane töö, et interjöör meil väga palju ei tehta, noh, nii kaua kui on peamised probleemid ikka eks õues katusel nii edasi. Sellid interjööri restaureerimised tulevad harvemini ette, Haljal on üks nendest näidetest ja seal on noh, väga suur tööpõld lahti võetud, see on siis terve pikihoone interjöör, seinad ja võlvipinnad nende korrastamine, et see hakkab nüüd vaikselt lõppema sellises noh, nii-öelda kapitaalsusas, mis ei tähenda, et terve interjöör oleks valmis sisustusega, on seal tööd küll ja küll veel. Siis on Keila kiriku katusetööd, võiks ära märkida suurem, ja Saaremaal kihelkonna kiriku tornikiiver on tellingutes. Et need on sellised olulisemad asjad praegu.
Rääkisime, et tegemist väikese ettevõttega väike meeskond, siis tegelikult see maht on ikkagi päris suur, kui niimoodi kuulata.
Oh, on ja mõni juurde ei siiski ei klappi need asjad, jah, et kuidagi need töid on natuke rohkem kui jaksad teha. Ja kui on veel see aasta ka, mis on natukene seda rütmi segi löönud siin kevadist aega, eks me mäletame, et kus Saarema meestel olid siin ja liikumisprobleemid nii edasi, et see lööb nagu terveks aastaks võib sellise, jah, sellise rütmi häire sisse lüüa ja siis annab neid asju lappida, et aasta lõpuni või isegi kauem, et mõnikord jah, on niivisi.
Aga suur tänu Juhan Kilumets selle jutuajamises, soovime rändmeistrile palju tegusaid aastaid ja jumala õnnistust.
Suur tänu.
Nädala kaja.
ELK Käru kogudus rõõmustab selle üle, et äsja on valminud Käru puukiriku välisremont ning pühapäeval 25. oktoobril täistatakse selle kiriku 160. aastapäeva. Kõigest sellest räägib lähemalt nüüd Käru koguduse juhatuse liige Ilme Sale, kellega vestleb hommikutoimetaja Rauno Veri.
Tõhulgi hakatuseks, mis tunne on nüüd, kus teie nii pikaajalise töö tulemused hakkavad vilja kandma?
Väga hea tunne. Kirik näeb suurepärane välja.
Ja ma ütlesin pikk töö, aga ega ma ju tegelikult ka ise väga täpselt ei tea, mitu aastat või aastakümmet oma elust teie olete panustanud sellesse, et Käru kirik võiks saada kaunimaks?
Nüüd on päris remonditöödega oleme me tegelenud aktiivselt 3 aastat, kus me tegime siis juhatusega projekti, koostasime Raplamaa partnerluskogu liiderprogrammile. 2 esimest aastat me saime eitava vastuse kuid oktoobrikuus 2019 saime siis rõõmust vastuse, et me saame raha koguduse hoone välisfassaadi ja akende remondiks.
Käru kiriku eripära on see, et tegemist on puukirikuga. Kui palju tuli selle korrastus töö tõttu arvestada selle eripäraga?
No kindlasti oli vaja, sest puu teatavasti ei pea ilmastiku tingimustele nii hästi vastu kui kivi. Ja tegemist oli siin palju. Et eriti halvas seisus olid meil just aknad, mida siis tuli ikkagi väga olega restaureerida. Ma arvan, et see töö vääris seda. See sai tehtud 6 kuu jooksul ja me oleme eriti tänulikud siis, et meile anti see võimalus see kirik korda teha välist. Sisemisega on veel tegemist.
160 aastat on väga pikk aeg. Kui palju teie oskate siin tänases hommikus pereraadio kuulajatele rääkida sellest, mis 160 aastat tagasi Kärus juhtus, et seal kirik ehitati?
Teadaolevalt on meil ajaloolistest andmetest välja tulnud, et esimene puust kabel Kärusse ehitati juba 1750. aastal. Tema eluiga oli vaid 20 aastat ja siis 1770 ehitati juba järgmine puust kirik ja see olla olnud sama koha peal, kus on nüüd praegu meie kirik ja tema eripära oli selles, et kiriku kellatorn asetses kiriku kõrval, mitte nii nagu praegu on ta siis kirikuga koos. Ja siis aastal 1860 sai valmis siis praegune kirik ja see on ükse lihtsa interjööriga, aga väga armas. Ja kui ma siin midagigi välja toon, siis sellest samast eelmisest kirikust, mis olla olnud siin meie õue peal, on siis üle toodud meie vanim Esekäru kirikus, mis on siis aastast 1771 ja see on kirikukell. Nii et kirikukell on meil vanem kui kirik.
Öeldakse, et kirik on ainult üks hoone, kust kogudus tegutseb ja kirik on just kui kogukonna ja ühiskonna vääris või mälestus ese või hoone. Kuivõrd praegu koguduse tööl on hooga, kuidas läheb Käru kogudusel?
Käru kogudus isenesest on väike. Ja me võime arvestada siin 50 maksumaksjaga, mis on maa koguduse kohta võib-olla polegi nii väga väike. Aga nad on sellest tegusad. Noh, meil on olnud erinevaid aegu ja õpetajaid. Ja noh, see, et õpetaja nüüd koha peal elab, seda on juhtunud väga harva. Ja kui nüüd rääkida õpetajatest, siis võib ju öelda, et Käru kogudus kasvatas oma õpetaja. Kui aastal 1990. lõpus tuli meile noor tudeng, no ütlen ka ta nime Andres Tšumakov, kes on teinud Käru koguduse ajaloo ja uurimiseks väga suure töö ära. Me võime öelda, et me nagu kasvatasime sellest noorest tudengist endale õpetaja. Tema oli siis meil koha peal. Ja seda on just nimelt, et väga palju on tema ajaloürikutes ja kirikukirjadest välja toonud sükseid huvitavaid vakte, et kui teada on, et köstrid ja koolmeistrid ju tegelikult alustasid laste õpetamist just nimelt kirikus ja või noh, tähendab kiriku juures. Ja kui me siin vaatasime seda, et esmakordselt ongi nagu mainitud seda, et 1709. aastal juba olid siis kirikukirjade visitatsiooni kirjades kirjas, et kirik koolmeistrid andsid lastele õpetust. Aga pole päris teada, millal muidugi nad tegelikult alustasid, et seda pole nagu faktides kirja pandud.
Tuleme siia nädalasse. Kui nüüd pühapäev jõuab kätte ja tähistamegi Käru puukiriku 160. sünnipäeva, siis millised ettevõtmised Kärus külla tulijaid või kiriku juurde tulijaid ootavad?
No eelkõige täiesti uues kuues Käru kirik. väliselt on ta väga, väga kena ja armas nüüd. Kui meil oli alles pool aastat tagasi, oli kirik oli hallides, hall, nuitunud hall, siis nüüdseks on sellest kuue kuuga saanud siis ookerkollane kirik, mis paistab ikka väga uhkelt silma kärusse tulijatele. Ja ma arvan, et inimesed saavad siit kindlasti hea elamuse, et me näeme hoopis teistmoodi kirikut, kuigi kirik on jäänud ju samaks ühelööviline nagu ta on, aga väljast on ta ikka jah, täiesti muutunud. No ma arvan, et see pühapäevane päev kujuneb meil ikkagi selleks väga suureks tänu ürituseks, kus me siis tõesti täname kõiki nii oma koguduse liikmeid, kes on olnud meile abiks kas või nõu ja jõuga ja ka ehitajaid, kes tegid ära väga suure töö.
Suur aitäh teile Ilme Salesele jutuajamise eest ja palju õnnistust teie tööle. Ma eeldan, et jätkate, et ka kirik saaks eespoolt kauniks.
Ma arvan, et see ongi meie järgmine töö just nimelt, et saab ka seest värskenduse. Ja ma soovin siis Pereraadio kuulajatele kõike head ja rõõmu ja rahu.
Ja kärusse sattujad on ju kiriku juurde ka oodatud.
Kõik, jaa, kõik on oodatud ja me oleme avatud nagu suvekuudel teeliste kirikuna, kus saab alati sisse tulla, kui see soov on.
Suure tähtel Ilme Sale ja õnnistatud päeva.
Aitäh teile, kõike head.
Nädala kaja.
Eesti evangeelses Luteri kirikus tähistatakse selle nädala pühapäeva ehk 25. oktoobrit missioni pühana. ELK missionikeskuse juhataja Leevi Reinaru räägib järgmises intervjuus kiriku missioni tööst lähemalt ja teda usutleb hommikutoimetaja Tauno Toompuu.
Oktoobrikuu on selline missioni kuu olnud, ehkki oktoobri lõpp on missioni pühapäev ja sageli on just oktoobrikuus toimunud missionipäevad erinevates Eestimaa piirkondades. Kui erinev on nüüd see 2020. veider aasta missionikeskusele olnud teie töödes tegemistes?
Missionikeskuse plaanid on muutunud, nii nagu paljudel teistel. On kaks kuud oldud kodukontoris ja tasapisi hakatud töötegijatega jälle kokku saama. Aga majanduslikult pidanud oma plaane ümber korraldama. Üks see selline mõnes mõttes offer on seotud missionikoori tegevusega. Õnneks see koor sai oma tööd ikkagi jätkata, kuna Mustamäe kogudus kutsus nii koori kui koori oma kogudusse tööle. Et see oli meie jaoks üks võib-olla suurem muudatus korona aastal. Aga õnneks tänu Jumalale, et see töö ja tegevus sai ilusti jätkuda. Ja konverentsi, tavaliselt meil on kirikupäevad või missiot aasta suur sündmus. See oli seotud sellel aastal kirikulaulupäevaga, mis lükkus edasi järgmisse aastasse, nii et sellest meil ka tuli loobuda. Ja oleme pidanud koolitusi, aga lähim üritus meil oli eelmisel nädalal kolmapäeval Pirita kloostris väikerühma konverents. Samuti oleks pidanud toimuma kevadel, aga see lükkus edasi. Ja kaks korda lükkus edasi, nüüd sügisel siis ikkagi olukord oli selline, et oli võimalik seda pidada. Väikerühma teema isenesest on aktuaalne. Meie kogudustes on väikerühmi, mõnes on need rohkem, mõnes vähem. Aga väikerühmi võiks olla tunduvalt rohkem. Loomulikult see eeldab või nõuab ka head kogudusepoolset koordineerimist ja selliste vabatahtlike juhtide olemasolu. Aga väikerühmad suudavad olla need kohad, kus uued inimesed nagu leiavad lähema suhte kogudusega ja jumalateenistuse eluga. Jumalateenistus ei ole alati inimesele kohe aru saadav, aga läbi väike rühma saab oma küsimusi esitada ja saab vastuseid ja saab tasapisi nagu lülituda koguduse mõistete maailma, et ega need inimesed kes väga, väga kirikuga kurses ei ole, need kirikumõisted, need on esialgu päris võõrad. Aga selline väikerühma töö aitab lähendada mõistetest aru saada ja õpetab kaasa mõtlema jumalateenistuslikus elus.
Kas on, kas on väikerühma koolitus on nüüd toimunud juba teist korda, siis oli nüüd selle korral?
Ja sellel aastal ja tahaks muidugi vähemalt kord aastas nagu selle teema juurde tulla, et meil kahjuks ei ole päris kindlat inimest, kes seda projekti veaks, aga vähemalt kord aastas neid inimesi kokku kutsuda, kellel on kogemus ja kes on huvilised. Sellel konverentsil on ka 45-minutiline praktiline väikerühma aeg, kus inimesed saavad nagu noh, niimoodi näha ja tunda ja kaasa elada, kuidas väikerühm toimib. Ja sealt nüüd see kordki oli noh, minu rühmas, kus mina olin, seal oli üks mees, kes ütles, et ta nagu on see ammu see mõte olnud, et peaks koguduses sellise väikse rühma tegema, aga et ta sai nagu kinnitust oma mõttele ja julgustust, et seda hakata tegema.
Tahtsingi just küsida, et milline see tulemus või vili on olnud, et sellise kogemuse põhjale, et aga seda julgustust ilmselt Eesti inimene ilmselt on selline või vajab natuke pikemat aega, et selline väike rühm kokku võtta või ka ise vastutus võtta, selles eeldab teatud sellist kaalumist, järele mõtlemist, ootamist ja kuni siis ühel hetkel see taipamine tuleb, et no, nüüd on õige aeg, et ilmselt päris nii ei ole, käin seal seminaril ära ja kohe järgmisel päeval võtan rühma kokku.
Jah, eks see on meil pastoritel ka üks selline kunst, kuidas me inimest julgustame, et inimesed on väga toredad ja on valmis alati kuulama, aga need, kes võtavad vedada sellist rühma või mingit praktilist valdkonda koguduse töös, et natukene arglikud inimesed on. Paljudel on täiesti pädevus olemas, aga see ongi see kunst, et kuidas me oskame neid oma töösse ja tegevusse kaasata ja julgustada. Ja kui inimene on saanud selle kogemuse, et ma saan hakkama, siis see on tegelikult ka niimoodi isiklikus, vaimulikus elus päris suur samm edasi. Usk saab kinnitust ja julgust juurde.
Üks selline julgustuse jagamise koht, mida missioonikeskus ka on eest vedanud ja korraldanud, on need missioonipäevad, mis seekord siis ära jäävad, aga kuuldavasti järgmisel aastal on plaanis vist missioonime all midagi taolist taas korraldada.
Jah, missio on ladinakeelne nimetus ja on võib-olla sellise tegevuse algne nimetus, mis on seotud Kalevi Lehtinen nimega ja Soome kiriku evangisatsiooni tööga. Ja sealt ta 91. aastal ka siia Eestisse tuli. Pärnus ja Haapsalus oli esimene suur missioüritus. See on ajalooliselt väga märkimisväärne üritus, sest sellele missioole eelnesid erinevad koolitused, just nimelt koguduse vabatahtlikele. Ja sealt on mitmed inimesed tänasel päeval veel kirikutöös. Tähendab, nad on selle kaudu kirikusse tulnud ja saanud kirikus võtnud vastutuse ja päris palgalisel kohal. Näiteks minu teata Pärnu koguduse sekretär on just siia maani sellest missiost seal koguduses olnud üks ustav ja tubli töötegija. Missiol on ka mitu nime, kirikupäevad ja missioonipäevad, need on Eestimaal eri paikades ringlenud. Sisu poolest nad on, või ülesehituse poolest on nad sarnased. Põhimõte on selles, et kogudused ühes koos suudavad teha nähtava ja suure ürituse, mis üksinda ja eraldi oleks raske või mõnikord ka võimatu teha. Aga praastkonnana või mitme koguduse peale kokku ettevalmistada selline plaan tegevusi, nii nagu tavaliselt on olnud, et nädala jooksul kogudused ise korraldavad mõned missionaarsed üritused oma koguduse piirkonnas ja siis nädala lõpuks kulmineerub see ühte kohta. kus toimub siis suurem ühine jumalateenistus. Reklaam selle juures on väga oluline ja lihtsam on teha mitme kogudusega kokku. Seda reklaami saab palju laiema kuulajaskonna ja inimeste hulgani, kui seda üksinda suudab teha. Nii et Haapsalus või Läänemaal on järgmine aasta missio kuues kord ja missio teemaks see kord on rõõm vabadusest. Usu inimesele on rõõm väga tähtis, sest usk annab meile rõõmsa lootuse ja vabadus on Kristuse lunastustöö vili, et inimene saab seesmiselt vabaks, aga rõõm vabadusest on ka järgmine aasta sõnum Eesti iseseisuse taastamisest 30 aastat tagasi ja ka 30 aastat tagasi möödub esimesest missiost. Nii et selline rõõmu päevad 15. augustist 22. augustini järgmisel aastal, 2021. aastal, saavad toimuma Läänemaal.
No loodetavasti need plaanid kõik kiirusti lähevad korda ja need üritused, sündmused leievad aset. Üks missiooni verstapost on eeloleval pühapäeval selline missiooni pühapäev, et Levi Reinarul on lõpetuseks veel milline on missioonikeskuse juhataja sõnum missiooni pühapäevaks.
Jaa, suur tänu, see missiooni püha on seotud meie kiriku ajalooga, nimelt Evaldo Viir ja Karl Segebrock olid kaks Eesti missionääri, kes 1895. aastal jõudsid Tansaaniasse ja aasta poolteist jõudsid nad seal missioonitööd teha, nad läksid alustama oma uut missiooni jaama ja seal kohalik hõimu pealik oli sellele vastu ja need missionärid mõrvati. Nii et 20. oktoober on see päev, mis on meie jaoks, missiooni töö jaoks selline missiooni märtri päev. Selle tõttu oleme oktoobri lõpus 20. paiku. Nüüd sellest on välja kujunud oktoobri kui neljas pühapäev. Oleme tähistanud meie kirikus missioonipüha. Ja missioonipüha see kordne majanduslik ja mõttepalve panus läheb Mordvasse Viibli vanatestamendi tõlke tööle. Meie missionär Lilian Keskinen on selles tõlketöö projektis ja me tahame siis see kord oma annetustega panustada hõimurahvast Jumala sõna tõlkimise töösse.
Aitäh, Levi Reinaru, tulemas siia Pereraadio Rakvere stuudiosse ja ka oma sõnumeid ka missioonikeskuse töömailt. Soovime sulle Pereraadio kuulajate poolt palju Jumala õnnistust ja samuti siis missioonikeskusele hoidmist ja õnnistust.
Suur tänu.
Nädala kaja.
Äsja on ilmunud üks uus vaimuliku sisuga raamat ja see kannab pealkirja Pimedus möödub. Järgmises intervjuus saab sõna raamatu autor, Tartu Pauluse koguduse abiõpetaja Marek Roots, keda küsitleb hommikutoimetaja Rauno Veri.
Raamatu pilt on minu ees arvuti ekraanil, aga nagu ma aru saan, ei mina ega ka autor ise ei ole seda raamatut veel käes hoidnud.
Jah, nii see on, et raamat on nõnda värske, et ma ainult olen kuulnud sellest, et ta on nüüd nii-öelda füüsiliselt ka olemas, eks virtuaalselt ja arvutis olen ma ju seda näinud, aga jah, et päriselt käes ei ole veel saanudki hoida.
Alustame võib-olla juttu veidi kaugemalt. Öeldaks, et raamatuid kirjutatakse tavaliselt sellepärast, et hästi ei saa kirjutamata jätta. Kas see kehtib ka siin?
Jah, nii on, et mul on kuidagi omane see, et kui ma tahan mingi asja lõpuni mõelda, siis on seda mõnus teha sellise abivahendiga, kas on arvut või on vastab liiats. siis läheb mõte lahti ja kui sa paned read kirja, siis mõnikord avastad, et seal on kirjas ka see, mida sa esialgu üleüldse ei osanud, noh, ei teadnud, et see on ka olemas ja või see, et see ka just kui avaneb korraga sulle. Nii et selles mõttes see on minu jaoks olnud jah, läbi aegade oluline, et ütleme mu enda elus, et mulle meeldib lauseid seada.
Mida tähendab pimedus möödub?
See on esimesest Johannese kirjast ja teisest peatükist salmist 8. Johannes ütleb, pimedus möödub ja tõeline valgus paistab juba. See on siis selle väikese raamatukese esimese mõtiskluse aluseks olev kirjakoht. Ma leidsin, et ta on väga sobilik, kuidagi iseloomustab kogu seda rännakut, mis selles raamatus on läbi siis kiriku aasta. Ma arvan, et kristlased nõustuvad sellega, et siin maailmas elades me viibime vähemalt osaliselt varjude maal, on pimedus ja valgus ja inimene seal vahel, aga me usume seda, et see valgus, mis jääb ja selle valguse allikas on Kristus, on Jumal, et see valgus on juba on meie südames, meie elus, juba saadab meid, see valgustab meie teed. Nii et seal pimeduse ja valguse vahel me liigume ja ka need mõtisklused on, ma usun, viimselt kantud sellest.
Kui mõigest aru saan, siis vähemalt osa selle raamatu tekstidest võivad olla lugejatele juba mingil määral tuttavad. Kas ma saan õigesti aru?
Jah, enamik tõesti. Tegelikult see raamat on sündinud sellest, et Eesti, siis ajalet Eesti kirikust Sirje Semm pöördus minu poole seal viimasel lehel on selline rubriik, mis on päeva mõtisklus või päeva mõte, kus siis erinevad vaimulikud juba tegelikult päris palju aastaid on annud oma tekste ja vaimulike mõtisklusi, siis sellel teemal, mis paras jagu kirikukalendris on pühapäev, tähendab pühapäeva teema. Nii et põhimõtteliselt selle raamatu tekstide aluseks on pühapäeva teemad luterliku kirikukalendris ja selle teema aluseks olev kirjakoht. Et kuna ajaleht Eesti kirik ei ilmu nüüd kõikidel nädalatel aastas, seal juulis näiteks on puhkus, siis mõned tekstid on tehtud ekstra lisaks. Need on siis noh, nüüd ka nendele, kes Eesti kirikut on lugenud, uued, aga enamik tekste jah, ühel või teisel viisil on tuntud.
Tavaliselt on ikkagi selliste publitsistiliste tegude taga soov anda mingitele inimestele, kes on ühelt poolt see, et sa pead oma mõtted saama kirja pandud, sest sul on selline sund, aga teisest küll see, et sa tahad ju lugejatele ka midagi anda. Kuidas teie autorina ette kujutate, milline võiks olla teie soovitud tulemus nii-öelda lugejate peas ja hinges, et nemad seda raamatut lugedes saaksid mingi tunnetuse, mida teie tahate anda?
No ma arvan, et eelkõige see raamat on mõeldud võib-olla nendele, kes juba on kristlased, see on võib-olla neile arusaadav. Aga samal ajal ma arvan, et kõikide nende tekstide juures püüdsin midagi öelda või siis kirja panna ka sellist, mis võiks olla arusaadav või kuidagi südamesse minna ka nendele, kes veel kristlased ei ole. Et noh, ma loodan, et ehk see õnnestub, et kristlastena me usume, et selle juures, mida me ise inimlikult teeme, oma nii-öelda muldse käega, et seal kõrval on ka Jumala vaim, et ma loodan, et nende sõnade läbi ja nende mõtiskluste läbi ehk jõuab ka nende inimesteni. Aga eelkõige jah, ikkagi silmas on peetud ajaleht Eesti kiriku siis lugejaid, kes eeldatavasti enamikus on kristlased.
Iga raamatu juures on alati ka praktilised aspektid. Meie pole seda veel käes hoidnud, aga millal lugejad saaksid selle endale ja kuidas nad saaksid selle endale?
No ma eeldan, et see jõuab kõikidesse vähemalt kristlikesse raamatun poodidesse, ega meil neid ju siin Eestis eriti palju rohkem ei olegi, kui kaks, üks on Pauluse koguduse juures, kus ma isegi teenin. aga ehk ta jõuab ka suurematesse raamatupoodidesse ja kui on kogudustes, on kellegi huvi seda endale mõned raamatud osta koguduse liikmete jaoks, siis ma usun, et selline võimalus on ka olemas. Selle raamatu on välja andnud kirjastusallika ja nende kaudu ka veebipoe kaudu saab siis kindlasti osta.
Tartu Pauluse koguduse abiõpetaja Marek Roots on kirjutanud raamatu Pimedus möödub ja see jõuab neil päevil raamatu kauplustesse. Suureid tähteile selle jutuajamise eest, palju õnnistust teie tööle ja öelge, kas see raamatuke, mis hinnapoolest tundub olevat väga mõistlik, sobib ka jõulukingituseks?
Absoluutselt, absoluutselt. Seal on Jumala sõna.
Suureid tähteile ja palju õnnistust teie tööle.
Aitäh!
Nädala kaja.
Sellel pühapäeval ehk 25. oktoobril kell 16.00 avatakse Eesti Evangeeliumi Kristlaste Baptistide Liidu Kehra koguduse trepikaleriis näitus, kus saab näha Pärnu koguduse sool ja valgus pastori Alari Allika maale. Näitusest räägib lähemalt järgmises jutuajamises Kehra koguduse pastor Indrek Luide, keda küsitleb hommikutoimetaja Hanna-Maria Salong.
25. oktoobril kell 16 avatakse Kehra koguduse hoone trepikalereis Alari Allikese maalinäitus Uue loodu peegeldused. Kas see on esimene maalinäitus Kehra trepikalereis?
See on esimene, jah. Me alles panemegi neid vastavaid maalise rüputud üles, nii et see on leidse uus ettevõtmine meil see kord, jah.
Kuidas üldse jõudsite selleni, et see näitus on teie koguduses?
Kuna ma olen ka Eesti Evangeelse Alliansi peasekretär, siis seal on üks toimkond, mida nimetame kunsti toimkond või Artes Plus, kus on koos käivad maalikunstnikud, heliloojad, kirjanikud, muusikud ja teeb kogu see valdkond, tantsugrupid ja mida veel iganes võiks öelda, mis puudutab kunsti. Ja samas me oleme seal rääkinud seda, et sageli meie koguduses tegutsevad ja toimivad kunstnikud, on kuidagi nagu alaväärtustatud või need ei paista kuskil esil oma andidega, mida Jumal neil on annud. Ja siis vaatasime omakorda nüüd meie koguduse seinu, et need on sellised valged ja tühjad ja ei ole mitte midagi meeldivad nendel seintel, mis sa ikka valged seina vaatad, nii kui lubjatud haud piibli järgi. Ja siis tean, et Tallinna Metodisti kirikus on foiees sellised näitused kogu aeg ja Tartu Saalemi koguduses on samamoodi ja mõnes pool võibolla veel. Piimsi Luterikiguks kirikus on näitused püsti lause koguduse saalis. Ja mõtlesin, et miks mitte siis ka meil nüüd Kehras, kui me tahame olla selline kogukonna kultuurikeskus ka. Ja meie peamine huvi on just nagu näidata, et ka Jumala lapsed oskavad väga ilusti maalida ja eelkõige ka vaimulikud. Ja sel korral ongi siis Alari Allikas esimene, kes ei ole vist oma näitust nii väga teinud Eestimaal ja ma olen näinud tema pilte ja need on kõik sellised kuidagi väga ligitõmbavad ja pastelsed ja mõnusad vaadata. Siis saigi temale tehtud esimene ettepanek, kuna tema elulugu ka väga värvikas, tulnud praktiliselt surmas tagasi ja need edasi ja nüüd ta maalib ka teatud mõttes teise pilguga ja siis sellist lähtuvalt ongi uue loodu peegeldused, mida tema on näinud siis nagu looduses, aga ka läbi pühakirja prisma vaadates. Nii et selle mõttes tere tulemast kõik näitus avamisele kõige, kus kohtute ka Arra Rallik endaga. 25. nagu sa ütlesid, kell 16 peale lõunat.
Mainisite, et kunstnikul on olnud väga värvikas elulugu ja et on pead surmas tagasi tulnud. Kas läbi ka selle jõudis ta kunstini või on sellel mõni muu lugu või kas oskate see lugu meie kuulajatele rääkida?
Jah, ma veidikene käsin just ta juures ja küsisin tema elulugu, et kus see asi hakkab peale ja tuleb välja ikka lapsepõlvest. Ja kuna ta elas vist Lõuna-Eestis kuskil, kus on mõniku maal, siis isa avastas korraga, et tema lapsel on selline kunstianne ja kuna kõik kauplused nõuda ajal kus värvi võis saada, vesivärve ja muud asja oli väga kaugel, siis isa segas minu meest mingitest taimedest kokku talle neid värve, kus ta sai siis pinseldada ja sealt hakkas peale. Ja muidugi ta siis käis ka veidikene koolitamas ennast, nii et tal on ikka päris maas madalas see käsi nagu toiminud, nii et nüüd Jumala lapsena on siis kvaliteet muidugi tõusnud päris palju.
Mainisite enne, et kirikul on seinad, mida oleks vaja kaunistada ja et meie kristlasringkonnas on kunstnike ja muusikud, keda võiks esile tuua, aga kas te olete ka enda jaoks leidnud mõne muu väärtuse, mis kunstil on veel kristlase jaoks?
No, eelkõige Jumala austamine ikkagi ja ütleme, et need eri valdkonnad, ma olen kokku puutunud ka skulptoritega, kes on teinud väga ilusid töid ja ka arhitektid, kes on loonud ju ilusaid sellised kirikuid ja Jumala austavaid teuseid ja samal ajal võt kõik need asjad, mida me julgustame ka ju pühapäeva koolis juba lastele tegelikult ju laseme pilte maalida teatud kas piibli loo põhjal või mis iganes, et need kõik vajaksid nagu täiendamist, mitte ainult pühapäeva kooli klassi ei jääks, vaid ka sealt edasi. Noh, teise poolt on, me oleme kõik käinud Euroopas ja mitte ainult Euroopas, vaid ka Eestimaal ju nendes kirikutes, kus on mida vaadata, isegi siis kui jutlus pärasega ei käi. Ja need on omakorda jutlused ka inimestele, kes siis tulevad vaatama neid töid, mis ongi võibolla oluline ja lisaks sellele, et kui on meie koguduses või ükskõik millise koguduses selline maalinäitus, mis on avatud ka ühiskonnale, kelle keskel me elame ja siis tere tulemast neile, et ei peagi kohe nagu obilt nagu evangeeliumi kuulutusega selliselt nagu piibiga pähe lööma, et kui ta nüüd meete paranda, siis on nukas kõik vaid läbi sellise ilusa kunsti, mida Jumal on annud nagu ande inimestele ja mina ootan küll, et kristlased kunstsingud teilt tuleks nagu välja. Me teame väga üksikuid, kes on seda teinud, ütleme siin ja seal pool. Aga noh, mina tänu sellele, et ma olen nüüd selle Alliansi kunstsingi toimkonnas ka tänu oma ametile peasekretärine, siis ma olen näinud, neid on nii palju ja nad kurdavadki, et nad on nagu tähele panuta jäänud ka oma sellise evangeelse käepoolest, et alati ei pea suur rääkima ja teine kui võib ka käsi rääkida.
Kas võib siis öelda, et Eesti kristlikul maastikul rohkem rõhutakse suulisele evangeeliumile ja visuaalsed pühakirja kuulutused on jäänud tagaplaanile?
No ütleme, evangeelium natuke ka lubab seda ja ütleme, ka Paulus räägib sellest, et kes kuuleb meie sõnumit, et kui ei ole kuulutajat, siis ei ole ka kuuljat ja kui ei ole seda sõnumit, siis see Jumala sõnast tuleb ja nüüd tihti peal ongi niivis, et me oleme ise teinud, ma ütlen seda niivis, et tegu peab olema, aga sõna peab ka olema, et need peavad koos käima. Aga tihti peale on sõna nagu tõstetud väga kõrgele, mis ongi võibolla õige, et ikka sõna kuningriigi evangeelium peaks olema eesotsas, aga seal taustal on, ütleme, kõik need erinevad kunstivormid, mida meie iganes oskame esile tuua. Pigem ma nagu näen seda, et meil võiks olla nagu see värvikam, see plejaad, millega me evangeelium kuulutame, et ka silm on üks oluline osa, mitte ainult kõrvad. Ja paraku Jumal on annud kaks silma ja kaks kõrva ja tasub mõlemale tähelepanu pöörata ja kahjuks on ainult üks suu. See ei jõua kahe kõrva ja silma eest rääkida, aga hea on, kui samal ajal kui sõnum kestab või kostab, et siis võib silmad ja kõrvad mõlematel olla seda evangeeliumi pilti, mida Jumal teilt meile kristlastele ja üldse kogu ühiskonnal pakub.
Kui nüüd minna tagasi selle näituse juurde, siis ma küsiksin, et mida teie kui näituse siis korraldaja ootate, et kui sinna tuleb külastaja, millega ta võiks sealt lahkuda?
Ta võiks lahkuda ühe poolt hea emotsiooniga. Alar Jalikas räägib ka vähem näituse avamisel oma lugu. Ja lisaks see näitus ei ole mitte ainult vaatamiseks, vaid on võimalik ka endale neid töid muretseda, soetada, nii-öelda osta. Ma ütlen nii, et Alar Jalikas on igale pildile pannud loo juurde, sellise vaimuliku loo ja ka hinna. Nii et selle mõttes tulge ikkagi vaatama ja võtke väike rahakott ka kaasa. Olguge, et need maalid võetakse seinad maha mitte enne kui 15. detsember. Enne jõule küll. Praegu on selline leping. Aga jõuludeks juba võidakse kinkida, kellel iganes, kas siis omale töökabinetti üks kena maalikene või siis ka kodu seina peale. Siganes see on see pakkumine, mida me soovitame väga, väga puhtalt ja ka Alar Jalikaga on räägitud. Tema on valmis, kui keegi näeb, et pilt on ära ostetud ja tahaks samasugust veel, siis peab Alar Jalikaga muidu rääkima, et ta võibolla teise teeb koopiana veel juurde. Nii et seda saab kaasa võtta, nii et hea sükse kogemuse, pluss mida mina tunnen ka, et kui meid on palju, me saame ka oma vahel tuttavaks. Tulge ka kunstnikud üksteise kunstitöid vaatama ja nii edasi. Nii et järgmine aasta me tahaksime alguses juba kellegi teise töid siin presenteerida, nii et arvasime, et kord kvartalis võiks olla selline näituse vahetus.
Millal saab näitust vaadata? Kas ainult pühapäeval 15. detsembril või millal on selle vahemikus näitus avatud?
Üldiselt me oleme otsustanud nii, et neljapäeviti kella 3-7 ja võibolla isegi natuke kauem neljapäeviti, sest meil on neljapäeviti siin kella 6 palvetund, kestab põnikord kella 9, nii et selle ajal saab kogu aeg vaadata. Ja reedet ja pühapäeviti ka kella 11, kella 3, aga mõnikord ka reedet või kauem, nii et see suvaliselt, aga tasub alati helistada. Mulle konkreetselt meie kehrakogutse kodulehel on minu telefon olemas e-maili ja saab alati, kui ka mingite gruppide ja kogutustena tahetakse tulla vaatama näiteks koolid või mis iganes, siis saab alati eraldi ka kokku leppida mingi aeg, kus siis on võimalik kõike seda vaadata ja võibolla ka Alar Välikas tuleb siis, kui mingi gruppiga tullakse, tahab ka kohale tulla ja rääkida oma lugu.
Suur aitäh, Indrek Luide! Et olite nõus täna hommikul sellest meile rääkima ja ma soovin teile väga õnnistatud näitus avamist siis 25. oktoobril kell 16 Kehra koguduse hoone trepigaleriis.
Ja tere tulemast!
Nädala kaja.
Head kuulajad, seekord kõlasid nädala kajas 6 intervjuud, kus said sõna Sirje Semm, Juhan Kilumets, Ilme Sale, Leevi Reinaru, Marek Roots ja Indrek Luide. Neid küsitlesid Pereraadio hommikutoimetaja Teegele Holman, Tauno Toompu, Rauno Veri ja Hanna-Maria Salong. Ja lõpetuseks jääb kõlama viimases intervjuus kõneldud näituse autori, pastori ja kunstniku Alari Allika laul pealkirjaga Teekond. Saate pani kokku Margit Prantsus, kuulmiseni taas nädala pärast.
Nädala kaja. Intervjuud.
Läbi selle elu viib meid kitsaste jäänud ühed jäljed ajad olmusse, elu õhku ahnelt, hingad sammudes, kuma pülal kõrgel, lõputu linnude, täna hõisates tulen, taevad reppile, täna vaimus viibin, valge aujärjes, sinu ilu ja hiilgus, keeletuks teeb mind. Uue maailma väge, kogeda võib hing, jala jälgedega, kirjutati rada, ristinältega. Kinnitati see elu õhku ahnel, hingad sammudes, elu sõnu nevab, hing süda ja meel, täna hõisates tulen, taevad reppile, täna vaimus viibin, valge haujärjes. Sinu ilu ja hiilgus keeletuks teeb mind. Uue maailma väge kogeda võib hing. Täna hõisates tulen taevad reppile. Täna vaimus viibin valge haujärjes. Sinu ilu ja hiilgus keeletuks teeb mind, uue maailma väge, kogeda võib hing.